COPE Vigo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Escuchas Mediodía en COPE Vigo en el 87.8 de FM, en el 900 de onda media y también a través de la web en cope.es/Vigo. Recibo un saludo de Uxía Perdiz en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con la ayuda de Rodrigo Rodríguez al mando de la técnica. Nos trasladamos ahora hasta Mos y saludamos a su alcaldesa, Nidia Arévalo. ¿Qué tal? Boa tarde.
¿Qué tal? Boa tarde.
Falamos en primeiro lugar do Orzamento Municipal para o vindeiro ano 2022 e do que xa dou traslado á Corporación.
Pois sí, efectivamente, como me comprometín con eles, o pasado luns 15 se lle entregou o orzamento que será para seu debate o día 29 no pleno ordinario do mes de novembro. Un ano máis, esta alcaldesa e este goberno cumplen cos veciños e as veciñas e entregamos o orzamento en tempo e forma para a súa aprobación. É a mellor medida para que haya unha organización, unha folla de ruta e as cousas se fagan con sentidiño, sabendo desde finales do ano anterior o que se quere facer o ano que ven. En este caso, facemos ademais un plan de inversións bianual, que en este momento pois, temos xa proxectadas esas grandes obras que queremos que se fagan de aquí a que remate a legislatura. Non solamente con fondos propios en ese plan de inversións, sino tamén con fondos de outras administracións. E falando de plan de inversións, pois teño que decir que é a primeira vez que eu como alcaldesa elaboro un plan de inversións municipal. E por qué? Pois que hasta ahora non era posible. Hasta ahora tiñamos que sacrificar máis de 1 millón de euros en amortizar débeda. Estas cuestións cambiaron, mudaron para ben, e ahora o Concello está nunha situación económica moito mellor, podo decir que moi boa. Por fin, unha vez feito sacrificio durante moitos anos, hoxe anunciamos ese plan de inversións. Un orzamento que se eleva a 13 millóns de euros, o orzamento máis importante da historia do Concello, e que obviamente se hai que destacar un capítulo do capítulo social, ese gasto social que se eleva a máis de 2 millóns de euros. Tamén é a partida máis importante do orzamento e a máis importante na historia dos orzamentos municipais. Importante, despois dunha pandemia, reforzar o capítulo de axudas, o capítulo de emerxencia, o capítulo de dependencia, o capítulo de axudas na escola. Se triplican as axudas de comedor, de material escolar e, por suposto, o capítulo de igualdade que está dentro de política social tan necesario. Facendo un resumen, é un presuposto realista, pero moi ambicioso. Realista porque os ingresos non se elevan, sino que se manteñen. Prácticamente están todos calculados co padrón de outros anos en tocante a ingresos e tasas, porque os ingresos se congelan e as tasas tamén. E en que se eleva este orzamento? Pois se eleva efectivamente na previsión dos tributos do Estado, que son superiores para este ano, e no fondo de compensación da Xunta de Galicia. Ambicioso, por suposto, porque tocamos todas as partidas á alza, seguimos potenciando o medio ambiente, potenciando esa senda do Louro co seu novo alumeado, seguimos adquirindo terreos no Parque da Pesqueira e mellorando os parques infantís, aumentando as zonas de ocios Parcemén, potenciando as emerxencias con ese grupo G de seguridade tan necesario para o noso concello. Volvemos a dotar a partida de cultura unha inyección económica de máis de 100.000 euros para volver a ter unha normalidade dentro desta situación, pero que creo que nos vai a permitir volver a cabalgata, o entroido, San Mamé, a Festa da Rosa e ese largo, etc. Importante seguir traballando en recuperar o noso patrimonio, as fontes, os lavadoiros, o Castro de Torroso, e é importante, por suposto, se falaba do capítulo social, me quedaba algo moi importante atrás, que o emprego. O Concello de Mos é un concello pioneiro en políticas de emprego. Queremos que ese territorio de oportunidades de estar tan ben situados en este sur de Galicia, e bueno, pues atravesados por infraestructuras por todas partes, se revirta en máis empresas e en máis emprego, e ese capítulo tamén se reforza. A hostelería, primeira vez que ten unha partida directamente para as súas campañas e para a súa promoción. Creo que se algo bo truxo a pandemia, que casi todo é malo, pero sí que eles se uniron, se reforzaron. Hai unha asociación de hosteleiros e por eso hai unha nova partida para eles en este presuposto municipal.
Seguimos falando tamén de contas, neste caso dos orzamentos xerais do Estado, porque en pouco máis de media hora visitarán o municipio os deputados nacionais Ana Pastor, Diego Gago e Juan Constenla, pues para presentar as emendas que presentarán en Madrid a estes orzamentos, emendas relacionadas con Mos.
Efectivamente, bueno, a máis importante que xa todos coñecen, non? Pois xa a nosa preocupación a esta estrada que tan desgraciada, a máis peligrosa do país, e que os que estamos aquí todos os días somos os testigos directos de ver os siniestros, de ver as catástrofes, e si é verdad que baixou, porque ao final pois é unha autovía que hai que ir a 60 por hora, non? Pero non hai solución, entón os orzamentos chegan, se terminan, se aproban outros, pasan os anos, pasan as décadas e nadie se acorda de que hai que buscar unha solución a esta autovía. Que pedimos desde MOS sempre? Pois que antes de facer unha nova infraestructura tan costosa e tan desgraciada para un territorio que xa non pode soportar pois máis alternativas, evidentemente sabemos que hai un proxecto que é soterrado no noso territorio, que xa non se fala dunha nova infraestructura a ceo aberto, pero antes de todo eso, que pide o Partido Popular? Pois pide que se elimine a peaxe da AP9 Rebullón Fronteira Portuguesa. Unha infraestructura pois que casi non ten vehículos porque ten un peaxe elevadísimo e que eso é o que nos pedimos, que antes de nada se elimine esa peaxe para poder transitar por aí máis vehículos, para facela como a vía principal de entrada a Vigo. Eu lle agradezo a Ana Pastor todo o impulso que puxo sempre hacia MOS, porque o que se conseguiu hasta ahora foi sendo ela ministra e ahora sendo, pois en este caso, a deputada que está na oposición defendendo estas enmendas, pois sempre se acorda de MOS.
Nidia Arévalo, alcaldesa de MOS, moitísimas gracias.
Moitísimas gracias e moi bo día.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Pues de regreso a Vigo, dos apuntes a tener en cuenta. Recuerda que hoy viernes y mañana sábado los trabajadores de Vitrasa están realizando paros parciales en el servicio de bus urbano como protesta ante la negativa de la empresa a cumplir compromisos relacionados con la jornada laboral y la contratación de personal. Aunque garantizan servicios mínimos, mañana sábado volverán a repetir estos paros, momento que coincidirá con el acto oficial de encendido de las luces de Navidad. Por cierto, para mañana sábado, con motivo de este acto, pues estableció un plan de tráfico especial que implica el cierre de las principales calles a partir de las 4:30. Toda la información la puedes consultar ya en nuestra web cope.es/Vigo.
Por gentileza de Caber te ofrecemos el avance informativo.
COPE Vigo.
Estar informado.
Ricardo de Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal, Lucía? Buenas tardes. También te hablo en relación a la huelga del servicio de bus urbano. Desde los sindicatos denuncian que se está intentando vulnerar el derecho a huelga con servicios mínimos abusivos y encubiertos. También aseguran que esta mañana se produjeron momentos de tensión y que varios trabajadores tuvieron que ser trasladados a urgencias. Además, absuelto el portero de un pub de Aguarda que había sido acusado de agredir sexualmente y lesionar de manera leve a una menor. Los magistrados en el auto señalaron que la denunciante faltó a la verdad al no indicar que realmente se cayó por las escaleras del establecimiento. Además, las amigas que la acompañaban no corroboraron su versión.
Gracias, Ricardo.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
COPE Vigo.
87.8 FM. En onda media 900.
Pues estos son algunos de los asuntos de esta jornada que también, pues otros, te ampliaremos. A partir de las 2:20, nuestro informativo local, hasta aquí nuestro tiempo. Nos acercamos ya a 1:30. Te dejamos en muy buena compañía. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.